Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. O acceso a vivenda é un problema que está custando solucionar. Fíxate nos datos que recolle o informe de Agalín, Asociación Galega de Inmobiliarias. En setembro había máis oferta de vivenda nas grandes cidades e o seu entorno, pero isto non conlevou baixada dos prezos dos alugueiros. Vicente Martínez é o vicesecretario de Agalín.
Es una tendencia general a nivel Galicia, es decir, el número de viviendas aumentó en todas las ciudades, en A Coruña, Vigo, Lugo, Ourense, aumentó en todas las ciudades el número de viviendas, no es algo único de Santiago, sí que aumentaron, no a las cifras de Santiago de Compostela, que tuvo una subida enorme, ¿no? Pero sí que se han producido aumentos respecto del año 2023.
Para mostra estes botóns, na Coruña pasouse de 320 vivendas de aluguer na primavera de 2024 a 462. Que pasou cos prezos? Pois que en 2024 case un 10% estaban por debaixo dos 600 euros o mes e agora, segundo o informe de Agalín, non chega a un 2%, é dicir, dunha oferta de 462 vivendas, só 8 poden alugarse por menos de 600 euros. Por riba, un 26% dos pisos coruñeses superan os 1.200 euros de aluguer. Outro exemplo, Santiago, no último ano dobraronse as vivendas en aluguer de 150 o ano pasado a 380 na actualidade e a pesares disto son un 6% custa menos de 600 euros o mes, mentras que o 16% teñen unha renda por riba dos 1.200. E iso tendo en conta que a maioría das vivendas máis baratas son dunha soa habitación o que as fai inviables para as familias. Que está a pasar entón? Pois non hai unha única explicación, parece que a incorporación ao mercado de máis vivendas é porque moitas delas foron inicialmente pensadas para uso turístico pero non conseguiron a licenza, polo que poñen o aluguer a prezos máis elevados porque se trata de pisos reformados. Ese tirón arrastra o resto de donos que tamén queren sacar máis beneficio das súas vivendas. Cando se logrará un equilibrio? Difícil de respostar.
Cuando se hizo la regulación normativa de las viviendas BUT, veíamos y teníamos la tendencia y la idea de que iban a retornar una gran parte de ellas al mercado tradicional. Eso es el primer paso que sucedió. Ahora, la atenuación de precios, no sé el tiempo que le llevará, si llegará a suceder, claro. Esa es la segunda fase.
Por certo, o Ministerio de Vivenda e as comunidades autónomas emprazáronse a unha nova reunión da Comisión Multilateral a vindeira semana para buscar o consenso tras persistir algunhas diferenzas sobre aspectos concretos do Plan Estatal de Vivenda 2026-2030. Dende a nosa comunidade, o Goberno Autonómico aboga por incentivar o sector para construir vivenda protexida tanto en réxime de aluguer como de venda e incluir programas que axuden a financiar a urbanización de zonas posto que se enchan non hai vivenda. Non axuda tampouco a hora de acceder a unha vivenda ou non ter traballo, de seguida os datos do paro.
Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
O paro subiu o mes pasado en case 3.400 persoas en Galicia, case un 3,1% máis respeito ao mes anterior. O total de desempregados sitúase en Galicia en algo máis de 113.000 persoas. Se miramos porén a tendencia no último ano, temos un 6,5% menos de parados. Destaca este dato o conselleiro de emprego José González, que estivo en COPE Ourense.
O que vemos é que o número de parados a 30 de setembro son 113.085, é a mellor cifra no mes de setembro de toda a serie histórica, é dicir, temos pois preto de 8.000 persoas menos paradas que no mes de setembro do ano 2024, baixamos o paro neste cómputo interanual un 6,54%, é dicir, estamos por riba da media nacional en baixada do paro, non? Eu creo que pois sigue vendose esa boa evolución do mercado laboral.
Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Eva Iglesias. Como ven hoxe o día? Pois imos xa co tempo. Ainda durante este venres persistirá influencia anticiclónica. Con esta situación agardamos brete más costeiras no litoral atlántico e néboas en comarcas do interior que irán disipándose ao longo da mañá, deixando os ceos con nubes de tipo alto, con máis nubes na metade norte. No litoral as brete más poden persistir ao longo de todo o día, máximas que van nesta xornada dende os 30 graus de Ourense aos 22 da Coruña. Arestora temos 11 graus en Ourense, 12 en Santiago, 13 en Lugo e Pontevedra, 14 en Ferrol, 15 en Vigo e 16 na Coruña. E xa se restableceu a circulación ferroviaria entre Lugo e Ourense tras permanecer pechada por mor dos danos causados na infraestrutura polo incendio que comezou en Pantón o pasado 18 de setembro. E alcaldes da contorna de Santiago e Barbanza pídenlle unha reunión ao ministro de Transportes, Óscar Puente, para trasladarlle a vital importancia que ten a gratuidade da autoestrada AP9 ao seu paso polos seus concellos. Os asinantes do manifesto Concellos pola Gratuidade din valorar os esforzos do goberno coa implantación de bonificacións, pero consideran que son medidas insuficientes.
Por falar da zona de Padrón, pois tería unha repercusión importantísima á hora de aliviar tráfico da Nacional 550, que ten pois certa sinistralidade.
Pero atópanse moitos veciños no día a día, cando van a estudar, a traballar, cando van ao médico. No caso de Rianxo, atópanse cunha fronteira que non chegan a Padrón e aí teñen que decidir se ou ben bajan a peaxe correspondente ou teñen que empregar outro tipo de vías convencionais, non?
Toca xa, porque xa tocaba fai uns anos, e toca xa que a AP9 sea gratuita e todos os galegos e todas as galegas podamos disfrutar dela dunha vez por todas.
De seguido nos achegamos ao Foro La Toja.
Eu entrégome a ti
para facerte medrar e medrar contigo,
para construir un futuro xuntos, para amarte, para cuidarte. E así prometo serche fiel e respectarte todos os días da miña vida.
Cando unha terra é fonte de tantas riquezas,
o natural é cuidala. Lei de Recursos Naturais. Comprometidos coa industria e co futuro da nosa terra.
Xunta de Galicia.
Celebras estes días na Illa da Toxa, no Grove, o importante Foro La Toja, onde nas últimas horas o que fora presidente do goberno, Mariano Rajoy, instaba aos europeos a dar a batalla contra o populismo. Escoita, Herrera en Cope, seguimos contándoche todo o que che interesa, agora xa, con Carlos Herrera.